Мірны працэс паміж Ізраілем і Палестынай можа ісці наперад толькі дзякуючы перамовам паміж бакамі і падтрымцы міжнароднай грамадскасці і пры ўмове, што ўзаемнае прызнанне і павага будуць вызначаць палітычныя рашэнні на ўсіх узроўнях. Пазіцыю апостальскай сталіцы на міжнароднай канферэнцыі ААН у падтрымку ізраільска-палестынскага міру, якая адбылася ўчора, агучыў арцыбіскуп Іван Юркавіч, пастаянны назіральнік святога пасаду пры ААН і іншых міжнародных арганізацыях. Апостальская сталіца заўсёды выступала за прызнанне Палестыны і Ізраіля як асобных краін, што магло б палажыць канец працяглому канфлікту паміж імі. Гэтую пазіцыю выказваў у свой час папа Бенедыкт XVI, той жа думкі прытрымліваецца і яго наступнік, папа Францішак, нагадаў арцыбіскуп Юркавіч. Ватыканскі дыпламат падкрэсліў, што палестынскае пытанне застаецца нявырашаным вось ужо амаль 70 гадоў. Пагадненні ў Осла, дасягнутыя паміж бакамі ў 1993 годзе, паказалі сваю неэфектыўнасць, а крызіс у Сірыі толькі ускладніў сітуацыю ў праблемным рэгіёне. Ізраіль і Палестына зашмат пакутавалі з-за памылковай думкі, нібы пытанне іх адрознасці можа быць вырашана сілай, сказаў ён. Святы пасад упэўнены, што як Ізраіль, так і Палестына ў глыбіні сэрцаў сумуюць па міры, падсумаваў іерарх. Арцыбіскуп Юркавіч падкрэсліў, што блізкі ўсход павінен стаць плённай глебай для нефармальнай дыпламатыі, заснаванай на даверы, і спрыяць уключэнню грамадства ў працэс будавання міру. Годнае месца ў гэтых ініцыятывах павінны займаць прадстаўнікі рэлігій. Чым мацней імкненне апраўдаць тэрор і насілле духоўнымі мэтамі, тым больш актыўным павінен быць удзел рэлігійных лідараў у барацьбе супраць гэтага зла, сказаў іерарх. Прадстаўнік святога пасаду заклікаў рэлігійных дзеячаў супрацьстаяць любым формам скажэння традыцый веры і ўмацоўваць існуючыя сувязі паміж рэлігіяй і дыпламатыяй, што можа стаць істотным станоўчым унёскам ва ўсеагульныя намаганні па забеспячэнні міру для ізраільцян, палестынцаў і ўсіх жыхароў рэгіёна.